Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της R3 στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. Κοντά ή μακριά, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας, για περίπου μία ώρα είναι η καλημέρα του 958 στην παρέα σας. Είναι η Αργυρό Αρβανιτίδου που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα.
Τα μάτα με πλυνά.
Ένα τραγούδι σε στίχους του Χρήστου Αντωνιάδη, σε μουσική του Κώστα Σιαμίδη. Εμείς το ακούσαμε από το σχήμα Τρανσιντέλεια. Είναι από έναν πολύ καινούριο δίσκο, μια πολύ όμορφη διασκευή αυτού του τραγουδιού που για τους Πόντιους είναι πολύ αγαπημένο. Για τον δίσκο αυτό, τον Τρανσιντέλεια, θα μιλήσουμε σε λίγες μέρες αναλυτικά και θα τον παρουσιάσουμε εδώ στην εκπομπή. Τώρα όμως θέλω να πάμε ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι αρκετά μακρινό, θα περάσουμε ολόκληρο ωκεανό και θα πάμε σε μια ιστορία που συμβαίνει τώρα. Αυτήν την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού όλη η αλήθεια είναι να ρωτιόμαστε τι θα δημιουργηθεί, τι καινούριο θα φτιαχτεί. Από όλα όσα δημιουργήθηκαν αυτή την περίοδο, από τα πιο ενδιαφέροντα, ίσως και το πιο ενδιαφέρον που εγώ προσωπικά άκουσα, είναι αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε αμέσως τώρα. Μια ιστορία που συμβαίνει τώρα. Ένα φωνητικό ημερολόγιο 200 ημερών καραντίνας. Μια ηχητική online performance της Λιτός Τριανταφυλλίδου, την οποία ακούμε περίπου ένα μήνα τώρα στη σελίδα www.talktomorrow.net. Talk tomorrow. Μιλάμε αύριο. Για να πάρουμε μια ιδέα από αυτήν την, όχι απλώς την ατμόσφαιρα, αλλά και το κείμενο και τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύθηκε η Λιτό Τριανταφυλλίδου αυτό το θέμα.
Γεια σας, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να απαντήσω. Παρακαλώ αφήστε μήνυμα και θα σας πάρω εγώ όταν μπορέσω.
Καλημέρα. Ξέρω δεν σου αρέσουν το τηλέφωνο όταν είσαι στη δουλειά, αλλά είπα να δοκιμάσω να δω αν θα απαντήσεις. Εγώ τέταρτη μέρα σπίτι. Προσπαθώ να βρω κάποια δουλειά online. Έκανα μια αίτηση ως μεταφράστρια και editor, εντάξει. Ακόμη και γυρίσω κάτι τέτοιο θα μπορούσα να το κάνω και από εκεί. Anyway, θα περιμένω. Δεν μου αρέσει να μιλάμε μόνο με μηνύματα μέσα στη μέρα. Σ' αγαπώ. Έλα, είμαι στο αεροδρόμιο, αλλά δεν με αφήνουν να φύγω. Μόλις πήρα την πρεσβεία τηλέφωνο και δεν απαντάνε. Κάτσε, κάποιος με παίρνει στο τηλέφωνο. Έλα, θα σε πάρω σε λίγο.
Μια ηχητική λοιπόν online performance της Λιτός Τριανταφυλλίδου. Στην Ελλάδα τώρα η ώρα είναι λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά στη Νέα Υόρκη είναι λίγα λεπτά μετά τις 3 τη νύχτα. Αυτή τη διαφορά περίπου έχουν και οι δύο ήρωες της ιστορίας αυτής. Πάμε να πούμε ένα καλημέρα θα της πω και θα την ευχαριστήσω και πάρα πάρα πολύ που έμεινε εξάγρυπνη για να μπορέσουμε να μιλήσουμε τώρα. Πάμε λοιπόν να πούμε μια καλημέρα στη Λιτό Τριανταφυλλίδου που είναι στην άλλη άκρη του ωκεανού. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα.
Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε και χίλιο ευχαριστώ, γιατί ξέρω ότι δεν είναι εύκολη σε συνθήκες. Η διαφορά ώρας είναι πολύ μεγάλη, όπως άλλωστε και των δύο ηρώων της ιστορίας.
Εγώ ευχαριστώ. Δεν μας πειράζει η διαφορά της ώρας. Ζω εδώ και αρκετά χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλάμε σήμερα για τον τοξιμόρο και τον μιλάμε αύριο.
Κάποια στιγμή, καθώς άκουσα και άκουσα παραπάνω από μία φορά το «Μιλάμε αύριο», η ηρωίδα λέει στον αγαπημένο της, στον σύντροφό της που είναι στην Ελλάδα, αυτή βρίσκεται, την βρίσκει η κρίση του COVID-19 στην Αμερική, είναι η Αλίκη. Και κάποια στιγμή του λέει «Εσύ τώρα μάλλον κοιμάσαι ή έχεις δουλειά, εγώ θα περιμένω μέχρι τις 3 αν τα καταφέρω για να μπορέσουμε να μιλήσουμε». Σκέφτηκα μετά ότι αυτό περίπου κάνουμε και εμείς τώρα, κάτω από ειδικές συνθήκες. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε το Talk Tomorrow? Γεννήθηκε μέσα στην καραντίνα τη δική σας και τη δική σου και των συνεργατών σου?
Ναι, το «Μιλάμε αύριο» έγινε πολύ τεχνικά και πολύ γρήγορα σαν project. Μετά από την πρώτη εβδομάδα της δικής μου καραντίνας κάθισα κάτω και έγραψα κάποιες σκέψεις και αυτό στην ουσία μέσα από αυτές τις σχέσεις γράφτηκε το κείμενο. Την πρώτη εβδομάδα, νομίζω στην αρχή της καραντίνας στη Νέα Υόρκη, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για το τι θα συμβούν. Σκεφτόμασταν ότι θα είναι κάτι που θα κρατήσει δύο εβδομάδες ή ένα μήνα. Υπήρχε μόνο το παράδειγμα της Ιταλίας. Και ταυτόχρονα εγώ σε προσωπικό επίπεδο αντιμετώπιζα το γεγονός ότι είχε αρρωστήσει συγκατοικός μου και πολλοί φίλοι μου. Οπότε υπήρχε πιθανότητα να έχω αρρωστήσει κι εγώ, οπότε περίμενα να δω τι θα γίνει. Και κάποια στιγμή μου πέρασε το μυαλό ότι μπορεί να μην τελειώσει τόσο γρήγορα περιορισμός μας. Και μέσα από αυτή τη σκέψη νομίζω πως γεννήθηκε το έργο. Το οποίο στην ουσία είναι μια πρόβλεψη κάποιων μηνών για το τι θα μπορούσε να γίνει. Ναι, με το που το έγραψα το έστειλα σε δύο πολλού μου φίλους, τον Πάμο Βλάχο και την Ιάννα Τρενταφυλλίδη που ήταν στο Λος Άντελες. Και κάπου μέσα στην ενθουσιασμό μας αποφασίσαμε να το κάνουμε.
Νομίζω πολύ καλά κάνατε, γιατί είναι από τα πιο αυθεντικά πράγματα που άκουσα τώρα, αλλά και από τα πιο καλοδουλεμένα. Έχετε δουλέψει όλη η ομάδα πάρα πολύ καλά και σίγουρα θα αναφέρουμε όλους τους συντελεστές. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με το, μιλώντας για το Talk Tomorrow, να ξεκινήσουμε με το ότι ξεκινάει από την τέταρτη μέρα. Η ηρωίδα, η Αλίκη, είναι μάλλον ανέμελη, είναι περίπου όπως αυτό που περιέγραψες λίγο πριν. Δεν ήξερες τι θα γίνει μετά τις πρώτες μέρες. Είναι λίγο ανυποψίαστη, μετά φοβάται, τρομοκρατείται, αμφιταλαντεύεται και σε όλη αυτή την πορεία όλων αυτών των ημερών, όλα τα συναισθήματα και όλη τη σχέση ξεδιπλώνεται σε κάθε σχεδόν έκφρασή της. Αυτό δεν ξέρω πόσο είναι κάτι που το είχες ξαναδουλέψει και άλλη φορά. Έχεις δουλέψει κάτι παρόμοιο ή κοντά σε αυτό ή κάτι σχετικό, τέλος πάντων.
Το Μιλάνο Αύριο είναι το πρώτο ολοκληρωμένο έργο που γράφω, που δεν έχω καθίσει να γράψω κάτι ποτέ από την αρχή μέχρι το τέλος. Ως σκηνοθέτης που είναι η δουλειά μου στο θέατρο, έχει τύχει να γράψω μικρότερα κομμάτια για δικές μου παραστάσεις φίλων, αλλά αυτό ήταν κάτι που έκανα πρώτη φορά. Και νομίζω ότι γεννήθηκε ως ένα βαθμό και το γεγονός ότι έπρεπε να αντιμετωπίσω το ότι δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Δηλαδή δεν μπορώ να βρεθώ με άλλους ανθρώπους, ούτε με κοινό, ούτε με συνεργάτες. Οπότε ήταν ένας τρόπος να συνεχίσω να δουλεύω για μένα.
Το οποίο σε περίοδο καραντίνας για όλους μας είναι πάρα πολύ βασικό, να μείνει ένα κομμάτι της ζωής μας και της δημιουργικότητάς μας όσο γίνεται ανέπαφο, όσο γίνεται.
Ναι, και νομίζω ότι αυτό το καταφέραμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, το να παραμείνει δημιουργική. Οι βασικοί τελευταίες ήταν ο Πάνος και η Άννα, οι οποίοι βοήθησαν πολύ και στην ανάπτυξη του κειμένου, γιατί ήταν μια σχετικά κλασική διαδικασία τραπεζιού, ας πούμε. Δηλαδή ότι διαβάσαμε το έργο και κάναμε πρόβα πάνω σε αυτό και ταυτόχρονα εγώ έγραφα. Και φυσικά η Ευδοξία Ράγκου, η οποία έκανε το σχεδιασμό του ήχου, το οποίο ήταν πάρα πολύ βασικό προφανώς για μια ακουστική performance. Η Ευδοξία είναι sound designer αυτή τη στιγμή, βρίσκεται στο New Haven, τη σπουδάζει στο Yale, και πραγματικά έκανε ένα θαύμα. Δηλαδή έφερε αυτό το κομμάτι σε επίπεδα ηχογράφησης στούντιο, ενώ ηχογραφήθηκε με τηλέφωνο στο σπίτι.
Το έχω ακούσει, οπότε μπορώ να το πω και ως ακροάτρια αυτό, ότι πραγματικά έτσι είναι. Εγώ όταν το άκουσα αναρωτήθηκα πού το ηχογραφήσατε, όταν έμαθα και κατάλαβα ότι ηχογραφήθηκε, ας το πούμε, home, δεν καταλάβαινα πώς σε αυτό το επίπεδο του ήχου το καταφέρατε. Εντάξει, έκανε ένα θαύμα και Ευδοξία Ράγκου. Πώς δουλέψατε όλοι οι συντελεστές? Άκουσα πριν ότι που έλεγες ότι καθίσατε γύρω από ένα τραπέζι, προφανώς online, κάνατε όλες τις διαδικασίες, τις συζητήσεις, τις πρόβες και όλα αυτά. Πώς δουλέψατε? Έδωσαν ιδέες διάφοροι, τι είπαν οι δύο ηθοποιοί, τι είπε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, ο Πάνος Βλάχος, πώς ήτανε?
Με τον Πάνο έχω ξαναδουλέψει, με την Ιωάννα μέχρι τον αρχή που δουλεύουμε το Μιλάμε Αύριο συνδεόμαστε μόνο φιλικά. Νομίζω ότι βοήθησε πολύ το να συζητάω με κάποιον και τη δικιά μου εμπειρία στο προσωπικό επίπεδο και το κείμενο. Οπότε πολλές ιδέες και ειδικά στην ανάπτυξη του χαρακτήρα της Ελίκης. Mm-hmm. Πολλές ιδέες της Ιώνας μπήκαν εκεί πέρα και προτάσεις του Πάνου. Ναι, νομίζω ότι οι πρώτες εβδομάδες ειδικά όταν έγραφα το κείμενο της καραντίνας χαρακτηρίστηκαν από το γεγονός ότι μιλούσατε με πάρα πολλούς φίλους. Με πάρα πολλούς φίλους στην Ελλάδα που μου περιέγραφαν και αυτοί
και δική τους εμπειρία.
Και ταυτόχρονα με πολλούς φίλους στην Νέα Υόρκη που είχαμε ήδη να καταλαβαίνουμε ότι στην Νέα Υόρκη τα πράγματα έχουν γίνει λίγο πιο σοβαρά. Οπότε και τη δικιά τους εμπειρία. Πολλά από αυτά τα πράγματα μπήκανε μέσα στο κείμενο.
Προσθέθηκαν.
Σχεδόν εφελά μου. Δηλαδή, απλώς καθώς το έγραφα, το κείμενο έχει πολλές ιστορίες διάφορων ανθρώπων.
Το ότι ήταν μια απολύτως ζώσα ιστορία, πόσο σε επηρέασε ή πόσο το σκέφτηκες ή και πόσο σε βοήθησε να την καταγράψεις με τον τρόπο αυτό?
Δεν μπορώ να πω ότι το έκανα συνειδητά και ότι το σκέφτηκα πάρα πολύ. Δεν θα μπορούσα να το σκεφτώ και πάρα πολύ, γιατί μέσα σε δύο εβδομάδες, μία εβδομάδα είχαμε αρχίσει να ηχογραφούμε. Ναι, δεν ξέρω. Με επηρεάσε πολύ θετικά γιατί παρέμεινα δημιουργική και έφυγα δουλεύω σε ένα project και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Αλλά σαν ιστορία γρήγορα πήρα κάποια απόσταση και άφησα να δουλεύω σαν σκηνοθέτης.
Σε πόσο χρόνο γράφτηκε αυτό, Λιτό? Σε πόσο χρόνο γράφτηκε?
Το πρώτο προσχέδιο ήταν ένα βράδυ.
Ένα βράδυ.
Ήταν δύο ακόμα.
Πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα, όντως.
Ναι, γρήγορα.
Πώς ήταν η εμπειρία για όλους σας? Τι σου είπανε οι υπόλοιποι συντελεστές? Και είναι ευκαιρία να τους ξαναπούμε πάλι όλους. Η Αλίκη είναι η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου. Ο Πάνος Βλάχος είναι ο σύντροφός της, ο οποίος είναι στην Αθήνα και μιλάνε. Η ίδια του αφήνει μηνύματα στον τηλεφωνητή και υπάρχουν κάποιες σύντομες τηλεφωνικές συνομιλίες. Τους κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση και επειδή αναφέρθηκε η συνεργασία με τον Πάνο Βλάχο, να πω ότι όλοι θυμόμαστε το Μίστερο Μπούφο, την παράστασή σας. Και μετά είναι η Ολυμπία Σκορδίλη στην Αθήνα, ο Νίκ Κρι στη Βοστόνη και η επεξεργασία ήχου που έκανε η Ευδοξία Ράγκου στο New Haven. Τι σου είπανε όλοι οι συντελεστές?
Νομίζω ότι συνεχίσαμε την εμπειρία μέσα στην καραντίνα και ταυτόχρονα πολύ σύντομα αρχίσαμε να παίρνουμε feedback και μηνύματα του κόσμου. Και αυτό ήταν μια εμπειρία που κάπως μοιραστήκαμε, γιατί ήταν πολύ έντονη. Mm-hmm. Δηλαδή, επειδή όλη η performance συμβαίνει online, είχαμε και πάρα πολύ άμεσες απαντήσεις. Εγώ δεν το περίμενα, ξαφνιάστηκα, πολύ ευχάριστα, αλλά αρχίσαμε να λαμβάνουμε μηνύματα και ο κόσμος να μας λέει ότι ταυτίζεται με την ηρωίδα. Οπότε αυτό μοιραστήκαμε κάποια στιγμή και μετά μαζί. Το έργο είναι αρκετά κοντά στο τι συνέβαινε και στη ζωή μας, οπότε και αυτό ήταν... κάποια ακόμα. Και επειδή είμαστε όλοι άνθρωποι του θεάτρου, μοιραστήκαμε και το προβληματισμό του τι θα συμβεί την επόμενη μέρα, πώς εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, πώς θα αλλάξει το θέατρο. Δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα ήταν ερωτήσεις τις οποίες συζητούσαμε.
Υπάρχει μια φράση στο κείμενο, τώρα κοιτάω, έχω μπει και στη σελίδα, για όσους δεν έχουν ακούσει αυτή την... εξαιρετική ιστορία. Talk Tomorrow, μπαίνετε στο διαδίκτυο talktomorrow.net και ακούτε. Βλέπω ήδη ότι είναι περισσότεροι από 21.000 οι επισκέπτες. Υποψιάζομαι ότι εγώ που έχω ακούσει τρεις φορές το Talk Tomorrow ως μία μετρήθηκα, αλλά άρα θα είναι παραπάνω οι φορές που ακούστηκε. Αυτό ήταν όλο ένα πείραμα, έτσι δεν είναι? Κάτι καινούριο και για σένα.
Ναι. Ήταν καινούριο γιατί είναι και συνθήκες καινούριες. Mm-hmm. Έχω ξανακάνει μία ακουστική performance τον Μάιο του 19 στην Νέα Υόρκη. Ένα κομμάτι που παρουσιάστηκε στην Γκαλερί και αργότερα στο θέατρο. Mm-hmm. Με ένα έργο που λεγόταν Call Elsewhere, όπου οι επισκέπτες της έκθεσης και αργότερα από το θεατρικό κοινό καλούσαν ένα νούμερο από το προσωπικό του τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, και έτσι άκουαν έργο. Οπότε είχα κάνει κάτι το οποίο ήταν αρκετά κοντά σε δομή. Και πάνω σε αυτό βασίστηκε η πρώτη ιδέα για το τοπικό. Τελικά έγινε στο ίδιο το τηλέφωνο, βέβαια. Αλλά ναι, ήταν πειραματικό. Ταυτόχρονα επίσης είναι κάτι το οποίο έγραψε σε δύο γλώσσες. Και σελίδα και στα αγγλικά. Σε λίγες μέρες δηλαδή θα βγει η performance και στα αγγλικά. Που και αυτό ήταν ένας αρκετά διαφορετικός τρόπος να δουλεύει κανείς.
Και από την αρχή είχε στο μυαλό σου ότι θα υπάρχει και στα αγγλικά όλη αυτή η performance. Υπάρχει λόγος που μάλλον που ρωτώ, γιατί είναι άλλη αγγλική και άλλη ελληνική γλώσσα. Άρα με έναν τρόπο ίσως το σκεφτόσουν στο πώς θα γράψεις τα ελληνικά σου, άρα πώς θα είναι γραμμένα και τα αγγλικά μετά ή όχι.
Όχι, το ξανάγραψα. Δηλαδή ο χαρακτήρας, ο ελληνικός είναι ένας χαρακτήρας που ξέρω ίσως καλύτερα.
Ναι.
Στα αγγλικά στην ουσία γράφτηκε ο χαρακτήρας είναι λίγο διαφορετικός. Αλλά για μένα έχει σημασία το να παρουσιαστεί στα αγγλικά πρώτα επειδή δουλεύω από τα χρόνια στη Νέα Υόρκη. Και δεύτερον επειδή νομίζω ότι για πρώτη φορά η πανδημία μας έχει αναγκάσει σε μια κοινή εμπειρία. Δηλαδή ξαφνικά όλος ο κόσμος έχει την ίδια εμπειρία γυρισμού, είτε βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, είτε στην Αθήνα, είτε στη Νέα Υόρκη, είτε κάπου αλλού. Και αυτό είναι κάπως μοναδικό, δηλαδή δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει.
Αυτό είναι ιδιαίτερη συνθήκη, ναι. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
Οπότε πάνω σε αυτή την ιδέα άρχισα να ψάχνω το πώς μπορεί να μεταφραστεί το έργο και την επόμενη εβδομάδα θα βγει στα αγγλικά και λίγες μέρες μετά θα βγει και στα τουρκικά.
Μάλιστα.
Και συνεχίζουμε.
Μάλιστα. Αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας, από τη Θεσσαλονίκη η Αναστασία Γρηγοριάδου, φιλοξενούμενη στην εκπομπή σήμερα από τη Νέα Υόρκη Λιτό Τριανταφυλλίδου, σκηνοθέτηδα, και την βρίσκουμε εκεί στις 3 περίπου τη νύχτα, τα ξημερώματα, και μιλάμε για το Talk Tomorrow, το μιλάμε τώρα, ένα φωνητικό ημερολόγιο 200 ημερών καραντίνας, που μπορούμε να το ακούσουμε όπως και περίπου ένα μήνα τώρα. Το ακούμε στη σελίδα www.talktomorrow.net. Net. Οι συνθήκες γραφής Λιτό, αναφέρθηκες ήδη σε αυτό, αλλά θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Οι αντικειμενικοί περιορισμοί της φύσης των διαλόγων, έτσι, είναι μηνύματα στον τηλεφωνητή, είναι τηλεφωνικές πολύ μικρές, πολύ σύντομες συνομιλίες, καθόρισαν το κείμενο, το ότι είναι ψηφιακός ο τρόπος επικοινωνίας, τηλεφωνικός ο τρόπος επικοινωνίας, καθόρισε κάπως τη μορφή του κειμένου.
Ναι. Το έγραψε έχοντας την αρχή μου το πώς θα παρουσιαστεί και στο κοινό. Οπότε, ναι. Έγραψε σε μια καινούργια, σε μια δομή πολύ συγκεκριμένη, μικρών μηνυμάτων και σχεδόν από μέρα σε μέρα αυτό που ήθελα είναι να αλλάζουν συνθήκες και να έχουμε ένα πολύ μικρό παράθυρο που να βλέπουμε το τι έχει συμβεί. Οπότε είναι κάτι που συναισθηματικά η ηρωίδα είναι σε πολύ διαφορετικό σημείο σε κάθε φορά που συναντούμε. Ναι, αυτό ήταν κάτι το οποίο το είχα την αρχή στο μυαλό μου.
Καθώς ναι, συγγνώμη.
Ναι, νομίζω ότι μετά το κείμενο άλλαξε λίγο παραπάνω όταν μπήκαμε σε μια διαδικασία να το κάνουμε πρόβα μέσω τηλεφώνου. Δηλαδή, εγώ με την Ιωάννα μιλούσαμε μέσω τηλεφώνου για να το ηχογραφήσουμε και κάναμε και κάποια πρόβα. Οπότε εκεί πέρα μπήκαμε σε μια νοοτροπία να το κάνουμε ακόμα πιο άμεσο. Γιατί το ακούγαμε στο τηλέφωνο, δηλαδή.
Κάτι πολύ καινούριο αυτό. Για σένα προσωπικά πιστεύεις ότι θα έχει δημιουργική συνέχεια το Talk Tomorrow, το Μιλάμε Αύριο?
Αχρίαστο να είναι.
Πόσο σε καταλαβαίνω.
Δεν ξέρω. Ναι, είναι ένα κομμάτι το οποίο το κάνει και θα μπορεί να θέλει να το ξεπεραστεί άμεσα.
Αυτό. Αυτό.
Ναι.
Πάντως θέλω να σου ξεμολογηθώ ότι όσο το άκουγα, επειδή εμείς στην Ελλάδα έχουμε ζήσει λίγο πιο, όχι τόσο άγρια την κατάσταση όσο στην Αμερική, κάποια στιγμή πραγματικά μπήκα στην ψυχολογία της Αλίκης και πώς να σου πω, τρόμαξα με αυτό το οποίο ζούσε. Η πραγματικότητα είναι πολύ άγρια στην Αμερική τώρα.
Ναι, όταν έγραψα το κείμενο δεν είχε συμβεί τίποτα από αυτά που περιγράφω.
Ήρθανε όμως όλα όσα περιγράφεις, είναι απίστευτο.
Ναι, συνέβησαν. Αυτό ήταν λίγο τρομακτικό. Αλλά, ναι, η βασική διαφορά νομίζω είναι το να ξέρεις ανθρώπους με το όνομά τους που έχουν αρρωστήσει ή να ξέρεις φίλους φίλων και γνωστών ή ακόμα και δικούς γνωστούς που να μην τα κατάφεραν. Αυτό είναι πάρα πολύ διαφορετικό και άμα ζει κανείς στη Νέα Υόρκη αυτή τη στιγμή που έχει χτυπηθεί αρκετά, ξέρεις, ανθρώπους που έχουν αρρωστήσει. Νομίζω ότι στην Ελλάδα πάλι καλά δεν είχατε αυτή την εμπειρία τόσο έντονη.
Όχι, δεν την είχαμε τόσο έντονη, γι' αυτό, ναι, γι' αυτό και σκεφτόμουν άραγε πόσο καθένας εισπράττει αυτή την performance ακούγοντάς την, ανάλογα με τα δικά του βιώματα. Φαντάζομαι διαφορετικά, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Από αυτά που σου είπανε, δηλαδή, γιατί σου είπαν ήδη από την αρχή, ναι. Σου στέλνανε συνεχώς μηνύματα, άρα τι καταλάβαινες, τι ένιωθες?
Ναι, νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος στην Ελλάδα που είχε ακούσει το αφήσει και με την κατάσταση του εγγυσμού, γιατί και ο ίδιος όταν το άκουσε το κοινό ήταν σε μια κατάσταση του εγγυσμού, δηλαδή ήταν λίγες από ένα μήνα πριν, τώρα έχει αρχίσει και βγαίνει εκεί πέρα. Είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω το πώς θα αντιδράσει το κοινό της Αμερικής και της Νέας Υόρκης, γιατί είναι πολύ πιο κοντά στο τι συμβαίνει. Δηλαδή δεν είναι μια φανταστική ιστορία για αυτούς πια που έγραψα. Ναι, είμαι περίεργη να δω τι συμβαίνει. Και νομίζω ότι θα υπάρχει και μέρος του κοινού που δεν θέλει να ασχολείται. Δηλαδή και εγώ σαν κοινό με πολύ δυσκολία βλέπω πράγματα τα οποία... δηλαδή αυτό είναι το παράδοξο, με δυσκολία βλέπω πράγματα που αφορούν την πανδημία. Θέλω να ξεχνιέμαι και να κάνω κάτι άλλο. Οπότε είναι και αυτό.
Το λέει κάπου η ηρωίδα, αν θυμάμαι καλά, στην μέρα αριθμός 92. Η φαντασία μας είναι σε πάυση, η πολιτική μας σκέψη είναι σε πάυση και όλο αυτό πρέπει κάπως με έναν τρόπο, δεν θυμάμαι αν το λέει έτσι, αλλά φαντάζομαι ότι και εσύ και εγώ συμφωνούμε σε αυτό. Όλο αυτό όλοι θα θέλαμε να μην είναι σε πάυση. Τίποτα από όλα αυτά. Κάποια στιγμή η Αλίκη λέει ο κόσμος που ξέραμε δεν υπάρχει πια. Ο κόσμος που ξέραμε δεν υπάρχει πια.
Εντάξει, αυτή είναι μια αρκετά δραματική δήλωση. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή το ένιωσα και το έγραψα, αλλά δεν νομίζω πως το πιστεύω. Είναι σίγουρο ότι θα επιστρέψουμε στον κόσμο που ξέραμε από την άποψη ότι θα ξαναβρεθούμε. Θα ξαναζήσουμε σύντομα σε έναν κόσμο χωρίς κοινωνική επιστροφή. Ακόμα άμα δεν γίνει φέτος, θα γίνει του χρόνου, θα ξανανοίξει το θέατρο. Πλέον νομίζω ότι ο κόσμος είναι ακριβώς ο ίδιος. Απλά οι ακραίες συνθήκες που είχαμε και έχουμε του επέτρεψαν να εκδηλωθεί και τα καλά και τα κακά. Κάπως, ναι, μέσα στην κατάσταση είδαμε κάποια πράγματα τα οποία εγώ δεν περίμενα να δω και πολιτικά και κοινωνικά και προσωπικά. Αλλά ναι, ο κόσμος είναι αυτός που είναι.
Είσαι στη Νέα Υόρκη. Τι γίνεται εκεί με τους συναδέλφους στον χώρο του θεάτρου από την αρχή της πανδημίας? Τι είναι αυτό που κουβεντιάζεται, τι είναι αυτό που σας απασχολεί, τι είναι αυτό που σε απασχολεί?
Με απασχολεί πάρα πολύ το πώς θα βρεθούν ξανά άνθρωποι σε ένα δωμάτιο χωρίς να φοβούνται. Γιατί το θέατρο δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει υπό καθεστώς φόβου. Οπότε δεν μιλάω καν για το πότε θα ξαναβρεθούμε και πότε θα ξανακαταφέρουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, πότε θα ξαναπληρωθούμε, πώς θα ζήσουμε. Όλα αυτά είναι προφανώς προβλήματα που με απασχολούν πολύ και είναι μια μεγάλη συζήτηση και εδώ όπως και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ναι, εγώ προβληματίζομαι πολύ στο πώς θα έρθει το κοινό ξανά. Ταυτόχρονα είμαι πολύ αισιόδοξη, γιατί όλο αυτό το πράγμα είναι ένα πολύ μεγάλο σοκ, το οποίο θεωρώ ότι θα αλλάξει και θα επηρεάσει την τέχνη. Η αλλαγή πάντα είναι καλό πράγμα.
Έτοιμη για νέα πράγματα. Έτοιμη για αυτό που θα έρθει.
Ναι.
Ή θα το φτιάξετε αυτό που θα έρθει.
Ναι, επίσης. Θα το φτιάξουμε.
Λοιπόν, αν έχετε ανοίξει το ραδιόφωνο σας μόλις τώρα, μιλάμε αύριο, Talk Tomorrow, το οποίο είναι μια ηχητική, ένα φωνητικό ημερολόγιο 200 ημερών καραντίνας, μια ηχητική performance της Λιτός Τριανταφυλλίδου. Η Λιτό Τριανταφυλλίδου είναι μια ιστορία όχι μόνο θεματολογικά εμπνευσμένη από την κρίση του COVID-19, αλλά και καλλιτεχνικό προϊόν των περιορισμών που έχουν προκύψει από αυτήν. Έτσι λοιπόν η Λιτό Τριανταφυλλίδου έγραψε το «Μιλάμε αύριο» στη Νέα Υόρκη, εκεί τη βρίσκουμε τώρα. Το έργο χογραφήθηκε από την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και τον Πάνο Βλάχο στο Λος Άντζελες, την Ολυμπία Σκορδίλη στην Αθήνα και τον Νικ Κρι στη Βοστόνη, και την επεξεργασία ήχου επιμελήθηκε η Ευδοξία Ράγκου στο New Haven. Ωραία ενωθήκατε, πολύ ωραία ομάδα φτιάξατε και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Περιμένουμε λοιπόν και στα αγγλικά. Σε πόσο καιρό είπες θα είναι η μετάφραση, η μεταφορά, δεν είναι ακριβώς μετάφραση, στα αγγλικά το Talk Tomorrow?
Σε τέλος εβδομάδα.
Τέλεια. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Είναι ένα εξαιρετικό project. Και θα τα ξαναπούμε, είναι σίγουρο αυτό. Θα ακούσω και τις άλλες εκδοχές. Με ενδιαφέρον θα σου πω. Τα τουρκικά πώς τα επιλέξατε ίσως?
Δεν το έχω κάνει εγώ στο τουρκικό. Δεν μιλάω τη γλώσσα, δεν ναι, το έχω μια συνεργάτης συγγραφέας και ηθοποιός που έχω γνωρίσει στη Νέα Υόρκη, πλέον ζει στην Κωνσταντινούπολη, το άκουσε, το διάβασε στα αγγλικά και μου ζήτησε να το κάνει τα τουρκικά και με πολύ μεγάλη χαρά άρχισα να
ναι.
Αλλά δεν έχω καμία επαφή με την ομάδα μου και είναι πάρα πολύ περίεργη.
Το ξέρεις ότι αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα στο ζητήσουν και από άλλες γλώσσες και από άλλες χώρες?
Μακάρι. Πολύ θέλω να κάνω.
Πολύ ενδιαφέρον.
Διεθνή θέατρο, είναι δύσκολο.
Πολύ ενδιαφέρον θα είναι, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Λιτό. Καλή σου μέρα εκεί στη Νέα Υόρκη. Ή μάλλον, δεν ξέρω τέτοια ώρα, καλό ξημέρωμα. Πρέπει να πω. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.